Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Болгар шәһәрендә Татарстан Республикасы Дәүләт киңәшчесе, Яңарыш Республика фондының попечительләр советы рәисе Минтимер Шәймиев рәислегендә борынгы шәһәр территориясендә Карапулат спектаклен кую мәсьәләсе буенча күчмә киңәшмә узды. Күптән түгел опера авторлары борынгы Болгар шәһәре территориясендә open air форматында спектакль куюны оештыру инициативасы белән чыккан иде. Татарстан Дәүләт киңәшчесе Болгар музей тыюлыгында берничә локация карады, шул исәптән Хан сарае һәм Карапулат территорияләрендә проектны гамәлгә ашыруга бәйле оештыру мәсьәләләре буенча фикер алышуда Татарстан мәдәният министры Ирада Юпова, театр эшлеклеләре, Болгар музей тыюлыгы вәкилләре, Спас районы җитәкчелеге катнашты. Минтимер Шәймиев билгеләп үткәнчә, спектакль Болгар территориясендә куелу мөселман изге урыннарын популярлаштыру өчен әһәмияткә ия. Болгар ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы исемлегенә кертелде. Бу бөтен дөнья өчен кыйммәтле булган күренекле урын һәм безгә кешеләрдә тарихны өйрәнүгә кызыксыну уяту өчен проектлар тагын да күбрәк кирәк, диде ул. Шулай ук Минтимер Шәймиев проектны гамәлгә ашырганда һәр объектка карата ЮНЕСКОның кадгый чикләүләре булуын исәпкә алырга кирәклегенә игътибар итте. Бүген Татарстанда Агро-Волга күргәзмәсе эше башланды. Аңа агросәнәгать комплексының соңгы казанышлары белән танышу, шулай ук эшлекле чаралар кысаларында тармак үсешенең актуаль мәсьәләләре буенча фикер алышу өчен илебезнең төрле почмакларыннан аграрийлар килде. 2022 елда эшлекле программа яңартылган форматта узам һәм күргәзмә экспозициясына һәм атмосферасына максималь рәвештә интеграцияләнә. Шулай ук практик мастер-класслар һәм демонстрацион күрсәтүләр булам. Күргәзмә ачылышында катнашкан Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Джабаров быелгы чараның үзенчәлекләре хакында сөйләде.
Бу майданда икенче уза агроволга. Чынлапта безнең менә бу майданнар, кырлар, төрле-төрле компаниялар, төрле-төрле регионнардан килгән бөтен комбайннар, тракторлар, запчастьләр, импортозамещениегә быелны зур караш булды. Чөнки бик күп регионда төрле читил техниклары бар. Аларга запчастьләр кирәк. Для России буйлап, намда күп компаниялар безнең килгән, кем ремонт ясый, төрле запчастька, кем үзләрендә яңадан ясый, кем төрле илләрдән алып кайтам инде, кем нишек булдыра. Шуңа күрә алар барсы заманда, намда бүген матур кырлар, ул да безнең төрле семена поставщиклары, бар удобрение, заводларына хәтле монда һәрберсенең үзенең дилянкасы, һәрберсенең үзенең сорты, һәрберсенең үзе тиге карап үстергән дип әйтим инде территориясы. Шуңа күрә монда иренерлек әйбер күп, безнең бөтен хуҗалык җитәкчеләре, хуҗалык специалистлары, агрономнар, монда барсы да килеп караса, килеп карарга тиешләрен, узган елда чөнки кеше күп булды, бик файдалы площадка. Быел безнең 400-дән артык компания монда катнаша, үзе безнең Россия ил компаниялары барсы да, ички стендта безнең Турция компаниялары килде, алар белән зур катнашта эшлибез. Карарга әйбер монда бик күп, ирендерлек әйбер бик күп, эшкин дәвамында монда бик көчле итеп эшләргә кирәк барыбызга да.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Лаеш районы Нармонка авылында Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Ахматов җитәкчелегендә Татарстан Дәүләт Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитетының күчмә утырышы узды. Утырышка кадәр депутатлар агрофирма басулары белән танышып чыкты. Алар бәрәңге, кәбестә һәм арыш басуларында булды. Агрофирма 1000 гектарда яшелчә үстерәм. Аларның барысы су сиптерүгә көйләнгән. Республикада мелиорация белән җентекләп шөгыльләнергә кирәк дигән беренче сабак 2010 елда булды. Узган ел бу сабак тагын кабатланды. Без 2010 елда махсус программа булдырдык. Шуның нигезендә Татарстанда ел саен сугару мәйданы 4-5 мең гектарга артып бара, диде Марат Ахматов, Лаеш районы Нарманка агрофирмасы басулары белән танышкан вакытта. Басуларга су сиптерү бик югары игенчелек технологиясе белән бергә барырга, үсемлекнең уңдырышына эшләргә тиеш. Аның өчен орлык яхшы, җир әйбәт эшкәртелгән, үсемлекләрне саклау чаралары күрелгән булырга тиеш. Бөтен эшләрне җиренә җиткереп башкарсаң, су сиптерүнең файдасы булачак. Бу мәсьәләгә комплекслы карарга кирәк, диде ул. Марат Ахматов сугару эшләрен оештырган оешмаларга чыгымнарның бер өлешен компенсацияләү программасы кабул ителгән, якын киләчәктә сугару мәйданын 50-60 мең гектарга җиткерергә кирәклеген әйтте. Әлегә ул 32 мең гектар тәшкил итә. Шаллыда хейр предприятиесы акыллы заводка эшчеләр җыя башлады. Нигездә бригадирлар, төрле җиһазларны көйләүчеләр, слесарь, ремонтчылар, электромонтерлар, көйләүчеләр, эретеп ябыштыручылар, машина йөртүчеләр кирәк. Барлыгы 800-дән артык эш урыны бар. Киләчәктә биредә суыткыч җиһазлар җитештереләчәк. Әлеге инвестпроект Шаллы икътисадына 4 миллиард 500 миллион сум акча җәлеп итәр дип фаразлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 6 июль, чәршәмбе көнне Татарстанда аз булатлы һава, яумт-төшемнәр көтелми. Төньяк көнбатыштан талгын җил, һава температурасы 24 градустан алып 29 градуска кадәр җылы.